алтернативни форми и методи за обучение на децата ни в училище. Защо стигаме до тези форми, доколко успешни са те, ефективни ли са и можем ли да ги направим от алтернативни в постоянни форми на обучение? Именно за това ще си говорим в следващите минути. Тук ще влезе в студиото студентът, стажант в програма Христо Ботев, Мария Йоцова. С нея ще представим инициативата Заедно в час и Jump Mat. А във втората половина очакваме в студиото Евелина Атанасова от Digital Kids и писателката Весела Ляхова, които ще говорят именно и ще продължат в тази насока разговора ни за алтернативата в образованието, за откритите уроци и за това какви възможности имаме и ги пропускаме, може би понякога, залисани в системата и в това, което пък ни се предлага от страна на Министерство на образованието и науката. Започваме с темата алтернативни методи за обучение на децата ни в училище. Доколко успешни могат да бъдат тези методи, в какво се състои тяхната уникалност, също така ще потърсим и какво е толкова по-различното, за да ги наричаме алтернативни. Казвам добро утро на Мария Йоцова.
Добро утро.
Как си?
Добре, благодаря.
Правиш дебют?
Да.
Има ли вълнение?
Да, нормално е. Естествено.
Нормално е. Мария Йоцова е учи журналистика в УНСС.
Точно така.
Курс.
Втори.
Ето, не си знам, аз не запомням кой е втори, кой е четвърти, вече се обърквам, но да кажем първо наистина защо избрахме тази тема.
Обществото ни не може да се промени, ако хората не започнат сами да се променят. А самата промяна започва именно от образованието. Една от промените всъщност се казва Заедно в час. Това е един иновативен метод за преподаване. Срещнахме се с Радослава Георгиева, която е възпитател по програмата Заедно в час в средно училище Доктор Петър Берон в град Костинброд, която ни разказа повече за това защо е избрала да стане част от програмата и как успява да промени съдбите не на едно или две деца.
Изключително много харесвам деца и много исках да се занимавам с деца. Затова и съответно се ориентирах към Заедно час, тъй като изключително много ми допада техните ценности и ориентацията към деца, които са в неравностойно положение и самите методи, по които преподават, тъй като са насочени към разработването на умения, освен предметното знание, което дават предметите в училище. Мотивираме това, че много често има деца, които не снимат нужда от повече от това да си научат урока, от това да дойдат и да си напишат домашното. И затова, съответно, исках да се включа в тази инициатива и всеки един момент, в който виждам, че учениците ми постигат някакъв успех, макар е то малък, било то да научат нова дума, ново изречение, ново знание или, примерно, да помогнат на някой, защото и на това се учим. Всъщност, се чувствам удовлетворена от техните успехи.
В какво се състои вашата работа като възпитател?
Денят ни е разделен на три части. Първо имаме спорт. Почиваме си от сутринта, от самите уроци, които сте са взели, защото всъщност това се води така наречената занимавания. По време на занимаванията те трябва малко да се починат от уроците, които са взели пред деня. След това ходим, храним се в стола, за да имаме сили за нашите домашни. Пишем си домашните и с това стигаме до заниманията по интереси, в които всъщност се учим на неща, които така се казва не се учат по принцип в училище.
Например?
Например, учим се за професия, учим се за екология, учим се за всяка една тема, която ни е изключително приятна и интересна. Много често, примерно, когато съм планирала някакъв урок, който аз не преподавам, считам, че е много интересен, първо се консултирам с тях, да видя дали темата наистина им харесва и след това решавам дали да им го преподавам. Много често и те самите изнасят също уроци по време на заниманията на интереси и не запознават с някоя тема, която ги е гърбна от някоя енциклопедия или някое интересно видео. И тогава се получават още по-интересни уроци всъщност. Аз много често търся, така се каже, тяхната обратна връзка. Имаме с такава кутийка, в която те споделят идеите, какъв урок искат или, примерно, какво е било пропуснато в урока според тях, какво още са искали да научат или пък кое най-много им е харесало също. Винаги имаме това, което най-много ни хареса, това, което искаме да научим още повече и това, което искаме да променим съответно, защото за мен е много важно това, което правя, наистина да е приятно за тях, но и да им е полезно, да не ги уча на досадни, така се каже, неща. И много често така в края на седмицата отваряме кутията, виждаме какви са идеите и си правим плана за следващата седмица.
Освен различните методи, които прилага в ежедневната си практика като възпитател, Радослава се изправя всеки ден пред нови предизвикателства в процеса на работа. Като освен домашните работи, специално внимание се обръща и към поведението на децата.
Много често децата така не са особено емоционално интелигентни и се налага да се борим с думички, които ни обиждат, ситуации, които могат да наранят някой друг съученик. Именно за това се стараем да развиваме и умения и нагласи в учениците, които да са насочени към това всъщност. Те да могат, например, да работят в екип, да имат добри комуникационни умения, да имат добра емоционална интелигентност и да знаят в коя ситуация как да реагират и всъщност да го има аз посланието. Те да знаят, че първо трябва да знаем ние как сме се почувствали и как може да накараме да се почувства отсрещния и тогава да казваме той какво е направил. Винаги всичко да тръгва от нас. И всъщност най-голямото предизвикателство е наистина да се научим на чисто човешкия фактор на поведението си спрямо другите и отношението с хората.
Колко време отнема този процес за децата?
Тук вече стигаме до диференцирането, защото няма как да ги сложим под общ знаменател. Това е идеята по принцип на заедно в част, нали, да има равен достъп за всички деца, но същевременно не можем и всички да ги правим еднакви. Това е невъзможно. Знаем и хората сме различни сами по себе си. Идеята е да достигнем до всяко дете, но същевременно да му дадем свободата, то да има своето личностно развитие. Съответно, за едни деца е по-трудно. Тук много огромно влияние оказва и семейството, средата, в която са отраснали децата. Затова наистина се изисква много търпение, време, труд и усилия, за да се постигне всъщност.
Работата на възпитател обаче е по-различна. И заедно с това Радослава и учениците й често организират различни инициативи и дейности.
Децата, да, може би те могат да го споделят, много често ме наричат мамо. Казват, че съм много детна майка. Същевременно ме наричат хамелеонката, тъй като нашия клас се казва хамелеони. Вместо госпожа Георгиева или госпожа Пламена ме наричат госпожа Ради. Всъщност ние се занимаваме с неща, които са им забавни и интересни. Не е примерно да запишем някаква диктовка, някакъв урок, нещо, което на тях да им е скучно. Също така си организираме събития, които всъщност те са главните действащи лица. И организацията е изцяло под тяхно ръководство. Аз само стоя отстрани и гледам. Каним гости, които всъщност спомагат за нашата крайна цел за годината и за целите, които имаме за съответните месеци. И това съответно ни помага пък да си развиваме и уменията, които сме си поставили като цели. В края на всеки раздел имаме събитие, което да отразява дейностите, които вършим и да всъщност да ни показва дали има добавена стойност това, което сме вършили. Правим тестчета, които ни проверяват знанието и същевременно организираме събития, например, беседа, защо е важно четенето, раздаваме брошури в училище, защо е важно да бъдем екологични, правим си най-различни такива беседи и дискусии с родителите, учим ги на етнографските области в България, тъй като на мен фолклора ми е много така силна мания, дори бих могла да го кажа. И най-голямата ни важна и съществена цел е годишната ни цел за края на годината, която всъщност е базар на професиите. И спрямо нея по време на цялата учебна година каним гости с различни професии да ни разкажат как преминава техния работен ден и по този начин да можем в края на годината ние като истински професионалисти всъщност да покажем, че наистина знаем тази професия. Всеки ще има своя кабинетче, в което ще разкаже как минава работния му ден и ще има наръчник как се стига до тази професия всъщност.
Да бъдеш учител е не просто работа, а мисия.
Идеята ми е децата наистина да усвоят такива умения и нагласи, такива ценности да имат, че всичко това, което учим тук, да им е полезно извън училище и много често изподелям това с тях. Отделно искам те да бъдат свободни в това да изказват мнението си. Много искам да развия тяхното критично мислене, да не е във всеки един момент някойто им кара нещо и те веднага да са съгласни и като роботчета да правят всичко, напротив, да се замислят вярно ли е, доколко е вярно, защо е вярно най-вече и всъщност наистина да имат своето личностно развитие, да станат едни успешни хора извън училище и в своята работа, в своя живот като цяло.
Всеки учител от класната стая се превръща в герой за своите ученици.
Аз считам, че най-лесният начин е да покажеш на децата, че ти не си някакво висше същество, към което ти трябва само някакъв, нали, страх или респект да имаш. Напротив, държа се максимално близо тях, държа се наистина като приятел, за да могат да им помогнат те да се отпуснат и наистина да се чувстват комфортно и сигурно в класната стая, да знаят, че това е място, където те могат да бъдат свободни да изразят своето мнение, но същевременно, нали, си имаме и съответните правила, които сме длъжни да спазваме, за да върви гладко самия процес на обучение. промени, но същевременно в междучасията гледам наистина да излезем малко извън училище, да не говорим само за уроците, да не говорим само за нашите цели. Напротив, питам ги за неща, които на тях са им интересни, за филми, които обичат да гледат, като цяло за свободното си време. Те какво правят, аз какво правя. И може би точно това споделяне ни сближава изключително много, а и много често контактуваме извън училище. Имаме си Viber група, например, в която те така много мощно пишат в събота и в неделя, обясняват колко си липсваме. И може би точно това, че нали, аз съм млад учител, който е близо до тях, близо и до нещата, с които те се занимават, доста ни помага всъщност да имаме такива отношения.
Разкажете ни интересна случка, която сте имали със своите ученици.
Много интересна случка беше, когато направих първото събитие с родители. Аз бях много притеснена тогава, всъщност, ако трябва да си призная. Те също бяха леко притеснени, въпреки всички посещения, които сме имали. И в момента, в който нали, застанаха родителите ми на цялото събитие, те им разказаха за етнографски области. И аз застанах най-отпред. Исках да благодаря на родителите за цялостната подкрепа, която ни показват. Исках да благодаря на класните ръководители на двата класа, тъй като съм с сборна група, защото те наистина, аз съм като млад учител, който е първа стъпа в училище, ми оказват изключително огромна подкрепа за младия учител. Това е много важно. И почнах да разказвам колко съм благодарна, колко съм вдъхновена. И знаеш, едното дете излезе отпред при мен. Тя е наша майка. Тя е многодетна майка. Има 18 деца и всички избухнаха в смях. И беше изключително така забавна ситуация. Тя разчупи обстановката в детето и помогна нали, за моята реч пред родителите. И като цяло отпусна така доста атмосферата.
Измерителите на работата на всеки учител са неговите ученици. Забавно е все пак, когато те са във възраст, в която споделят своите първи впечатления за новия си преподавател. Нека ги чуем.
Първото впечатление на преподавателя е, че прави различни уроци, на практика всичко.
Какво ви харесва в нейните часове?
Ми харесва, че госпожата е забавна, че научаваме нови неща, учихме за етнографските области, което не се учи в повечето училища, а се учи в някои фолклорни училища.
А кое е най-важното нещо, което научи от госпожата?
Ами най-важното нещо, което научих от госпожата е, че тя ни казва най-нови неща, които ние не знаем. Последното нещо, което научих от нея е за екологията, че трябва хартията в костюмброд да се слага и в жълтата кофа, защото няма синя.
Знака означава тиха лисичка и като, например, сме шумни в класната стая, госпожата го показва и всички го показват и не правят нищо, само ръката им е дигната. Този знак означава за туалетна, защото не е прилично понякога да се казва, може ли да ходят до туалетна. Този знак е да, не и може би, защото е по-добре да показваме тези знаци, отколкото да крещим да, не, може би. И това беше.
Да, е как? Как изглежда знака да?
Палчето нагоре.
А знака не?
Не, палчето надолу.
Продължаваме заедно с Мария Йоцова да вървим по пътя на алтернативните методи за обучение на децата ни в училище. Вече ви срещнахме с Радослава Георгиева, възпитател по програмата Заедно в час, която е възпитател в средното училище доктор Петър Берон в Костинброд. Сега пък един друг метод ще ви представи.
Точно така. Това е методът JumpMath, което представлява иновативна система за обучение по математика. Петър Велков, координатор обучение и подкрепа на учители към Института за прогресивно образование, ни разкрива защо именно методът на JumpMath е по-успешен от традиционните методи на преподаване по математика в училищата.
JumpMath е една алтернативна система на традиционното обучение по математика, която навлиза все повече в българското образование. Този метод позволява да се развият математически умения в всяко дете. Придава се динамика на учебния час, гарантира се разбирането на материала от всеки. Децата получават подкрепа във всеки един момент, не се страхуват да опитват да грешат и имат повишена мотивация да учат. Jump се основава на най-новите изследвания в когнитивистиката и на най-добрите програми за преподаване на математика, които в науката и практиката показват как най-добре учи и усвоява детският мозък в тази възраст.
Какво заляга в основата на JumpMath?
В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Създадена по този начин положителна нагласа и мотивация на учениците носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната ни система. Jump е изграден по такъв начин, че материалът е разбит на много малки и достъпни стъпки, така че всяко дете, независимо от темпото, от стила си на учене, да може да се справя. Непрекъснато се прави системен преговор за сметка на механичното наизустяване и се преминава към новото едва когато учителя се увери, че всяко дете е усвоило трайно предишното знание. При JumpMath отделно имаме и страхотен ресурс от учебни материали за учителя и за децата, като материалите са много по-различни от традиционните и са разработени без излишни визуални стимули, разполагащи с широк набор от задачи, които да отговарят на индивидуалното темпо, с което работи всеки ученик и спрямо специфичните нужди и начин по който учи всяко дете. Всеки учител, използваш системата, получава от нас и методическа подкрепа и обучения от страна на екип методисти, координатори и обучители. Ключово при нас е, че освен предметно знание, се развиват и най-различни универсални умения и нагласи от децата, като вътрешна мотивация и желание за учене, работа в екип. Цялостна култура се изгражда на прогрес и развитие, при която грешките се възприемат като част от процеса на научаване.
По-различни ли са домашните работи на децата?
При JumpMath в един учебен час се решават няколко пъти повече задачи, отколкото в един традиционен час по математика. Именно за това успяваме да заменим дългите домашни с много практика в часовете, заедно с учители и връстниците си. А времето вкъщи да може да бъде отделено за повече стойностно време на съвместни дейности между децата и родителите, които самите деца да осъзнаят и да упражнят различни приложения на материал от училище.
До какви резултати довежда системата?
Интересно е, че дори в класите стаи, където имаше голям брой деца от ромски произход, то тези деца и паралелките постигнаха над средните нива за страната, което е страхотен резултат. А отделно нов български университет направи изследване при четвъртокласниците, сравнявайки нагласите на децата, обучавани по едната и по другата система. Изследването показва, че децата, които са учили по JumpMath, имат по-ниска тревожност към математиката, имат положителна нагласа и действат с повече увереност и самочувствие, сравнено с децата, обучавани по традиционната система. Да. При JumpMath наблюдаваме огромен скок в подобрението в резултатите на всеки един ученик от класа. Ако в началото на учебната година имаме шарени оценки в класа, т.е. имаме няколко деца с тройки, няколко деца с четворки, петици и няколко отличници само, то в края на годината по-голямата част от класа се измества в спектъра на петиците и шестиците. Много важен резултат, до който довежда Jump, е наистина това, че децата заучават и разбират математическите концепции в дълбочина, за разлика от традиционната методика. Ако не се научиш да мислиш логически, а на това не те научава традиционната методика, то в пети клас вече идват големите проблеми, когато материалът става много по-сложен и научаването на Исус не работи. И това е една от причините и резултата на учениците в България на международни изследвания да са толкова ниски. Освен това, и самите родители споделят, че децата нямат нужда от помощ вкъщи за решаването на домашни работи или за дообясняване на учебни материал и споделят, че децата са по-радостни, по-уверени и активни кооперативни личности.
Къде се прилага системата в България?
Тъй като Института за прогресивно образование целим системна промяна и подобрение на образованието като цяло в България, за това и обучението по JumpMath са отворени не само за учители, но и за родители, ресурсни учители, психолози и всички заинтересовани страни. Затова до този момент сме обучили над 1300 души. През тази учебна година по JumpMath работят над 120 учители в 17 области, преподаващи на около 2500 ученици в над 60 училища от цялата страна.
Вие слушате предаването Нашия ден. Говорим си за алтернативни методи за обучение. Всъщност представяме заедно в час и JumpMath, заедно с студентката Мария Йоцова. Чухме вече общо взето за това как изглежда JumpMath от координатора. Ето тук ти ще ми помогнеш.
Петър
Велков, точно така. Докато вървеше този запис, ти ми каза, че децата са се явили на олимпиада.
Точно така. Вчера получих информация, че на олимпиадата са постигнали много високи резултати, като голяма част от тях са решили абсолютно всички задачи на олимпиадата без никакви грешки.
Тоест имат 50 точки от 50 възможни. Това
точно
е
така.
Страхотно. И нека да видим сега учителите как възприемат този метод, с кого ще ни срещнеш?
Ще ви срещна с Лилия Борисова, която е преподавател в 90-то средно училище Генерал Хосе де Сан Мартин в Люлин и използва системата JumpMath за първа учебна година. Какво я е потикнало да избере новият метод на преподаване?
Винаги новото, различното е предизвикал в мен желание да търся, да откривам, да се докосвам, да експериментирам, ако щете. В момента, в който разбрах, че има такава методика на обучение за децата по математика, проявих интерес. Записах се на обучение с една основна цел – да видя нещо различно, което ще ме усъвършенства достатъчно добре по математика, така че да се чувствам още по-успешна в преподаването на тази дисциплина в училище и да съм сигурна, че достигам до всяко едно дете, до неговите потребности и нужди.
По какъв начин конкретно проверявате до каква степен учениците ви са усвоили материала?
Учебните материали са разработени така, че всяка една конкретна задача, която даваме за упражнение, минавам между учениците и успявам с отбелязване, с тикче конкретно, да проверя дали са се справили успешно или не, да посоча къде точно да прегледат отново или да отработят конкретна задача.
Как протича един час по математика по метода на JumpMath?
Часът е много динамичен, зареден с много енергия и позитивизъм и всъщност във всеки час се опитвам максимално да включвам всички ученици. Това, което е специфичното, че в часа по JumpMath децата не се състезават с другите деца, т.е. няма състезателен елемент, ами всяко дете се състезава само със себе си с цел да става все по-успешно.
Как учениците възприемат тази система?
Радват се, въодушевяват се.
Какви съвети отправяте към учениците си, когато изпитват затруднения с решаването на задачи?
Че не трябва да се страхуват да опитват, да си повтарят, че могат и стига да искат, продължавайки да опитват, ще достигнат до успех.
Какви проекти организирате заедно с децата?
За да работят все пак успешно и в група, в екип, много често правим проекти, насочени отново в овладяване на по-високо ниво математичното знание, като правим задачи, които са свързани с това да бъдат, например, по-бързи в умножението. Казахме си, ние ще бъдем класа, който ще бъде най-бърз в умножението, ще умножава най-вярно и изработвахме по двойки модели, с които да правим групови игри за умножение, тип едни купчета, изрязвахме ги, написахме си на всяка една стена задачи за умножение и всъщност сега предстои да ги прилагаме.
Как родителите възприемат факта, че избирате различен метод на преподаване?
Родителите ме подкрепят, може би защото изградихме много тясно доверие с тях още в първи клас. Моите ученици са във втори клас и всъщност в началото на учебната година аз представих своята идея. Съответно показах презентация, която представяше програмата, метода на преподаване по JumpMath. Прочетох всички плюсове, които съм виждала, показах учебните материали и всъщност всички казаха да, смело започваме да работим. А сега след провеждане всъщност и на входното ниво и даване на самите материали на родителите, много от родителите бяха впечатлени от това, че се решават задачи за последователности, задачи, в които се проверява усета за числата, за различни математични действия и всъщност така обратната връзка беше много положителна.
Вие слушате предаването «Нашия ден». 21 минути остават до 9. В днешния ден разглеждаме темата за алтернативи в образованието, алтернативни методи и форми на обучение на децата ни. Вече ви срещнахме с заедно в час, представихме след това с JumpMath, тези от вас, които са били с нас в изминалия половин час. А сега вече в студиото са Ивелина Атанасова от Digital Kids. Добро утро, добре дошли. И писателката Весела Ляхова. С тях ще продължим темата. Добро утро и на вас.
Добро утро.
Как ще продължим темата? Всъщност Весела беше гост на литературния салон Spirit и Spirit на 21-и и това е началото на срещата на съвременни автори в инициативата Младият Пловдив чете. Срещата беше с ученици от езиковата гимназия Иван Вазов.
Да.
В Пловдив как протече тази среща? Нека да започнем от тук нашия разговор.
За мен срещата беше много приятна, тъй като можах да се видя с млади хора в гимназиална възраст. Това е възрастта, в която са любопитни към света и е възрастта, в която се залага и интереса към сериозния интерес към литературата.
Всъщност, вие им представихте най-новата си книга.
Да, говорихме
с разкази.
Говорихме за нея, както и за книгата Бежанци, за романа Бежанци преди това. Но само искам да подчертая, че инициативата Младият Пловдив чете е една прекрасна инициатива, насочена основно към децата, към учениците и към култивиране на интереса към четенето. Защото ако други неща се дават от Бога, то културата се култивира с доста усилия, които трябва в края на краищата да се положат и от възрастните, за да могат младите да добият навиците.
Доколко успешни такъв вид открити уроци се оказват?
Моята среща не беше точно открит урок, но аз разбирам, че това наистина е много подходяща форма. Учениците са впечатлителни, децата са впечатлителни и когато се срещат с живи творци, това за тях е много любопитно и оставя една трайна следа. Обикновено те са свикнали в часовете по литература да гледат писателите на картинки и се знае, че Иван Вазов е починал, Еди Когас и така нататък. Докато срещата с един жив съвременен писател провокира доста голям интерес от тях.
Какви въпроси възникват?
Разнообразни въпроси възникват. Конкретно на тази среща въпросите бяха свързани основно с темите на двете ми книги, но случвало ми се да ме питат изключително любопитни неща за тях от гледна точка на това как пишете, кога пишете, сутрин ли, след обед ли и така нататък. Неща, които са съществено значение към писането нямат. но за децата са много любопитни.
Това е важно, но пък да, и това показва как съвременните творци работят и творят в 21 век.
Да, на тях това им е интересното.
Бяха ли прочели част от разказите в квартал Зона обиколна?
В интерес на истината не. Не бяха ги прочели, но знаеха и за темата, и за другата книга за бежанци, за романа. Така че получи се един разговор, който дано да им е бил и на тях интересен. Смятам, че им беше интересен, защото за мен беше интересен.
Ивелина, защо търсим алтернативни форми в образованието и възможна ли е мисията тези алтернативни форми да станат постоянни? Ако са добри модели, разбира се.
Търсим алтернативни форми, защото текущите не дават необходимите резултати. Това е ясно и стана ясно и беше потвърдено още веднъж и преди няколко месеца. Когато излязоха официалните резултати на PISA за 2016, 45-то място за България от 72 не звучи много обнадеждаващо. Ако е нужна промяна, то нека започнем с алтернативните форми. Те всъщност са алтернативни само за нас. С Digital Kids работим с образователни институции през посолствата в България на страни като Франция, Великобритания, Щатите, Израел и Финландия. И повярвай ми, това са страни, в които нашите алтернативи са нещо изключително традиционно. Защо са традиционно? Защото те възпитават така наречените компетенции на 21 век, т.е. възпитават едни центрирани личности, които могат да мислят, които създават иновативни продукти, не са просто консуматори на информацията, които са дигитално грамотни. Digital Kids е изключително тясно вързана с дигиталната и медийна грамотност. И хора, които могат да мислят критично. Всички и инициативите на JumpMath, и инициативите на Заедно в час, и нашите инициативи, и всичко, което предстои те първа да направим, е в посока възпитаване компетенциите на 21 век. Говорим си за промяна, чакаме я много отдавна, тя по стечение на обстоятелствата отнема известно
добре,
време.
Добре, това ли е основният проблем според вас, че не създаваме мислещи деца, мислещи хора?
Ами това е един от проблемите, да.
Весела, срещнахте ли се с мислещи ученици в Пловдив?
Да. Мисля, че нашите деца са мислещи деца. Вярно е, че има една инерция, която, но поначало образованието е инерционна система и при нея промените стават трудно. Но аз смятам, че нашите деца са много отворени за всякакви нови идеи и са мислищи и са критични. Смятам, че се дължи и на учителите.
Аз съм може ли да внеса корекция в понятието мислящ човек? Не става дума за човек, който упражнява интелектуална мисъл, а човек, който създава продукти. Тоест, когато говорим за мислящи хора, не може образователна система, която те провокира да научиш урока от учебника и да го възпроизведеш, а не да подготвиш презентация, продукт или собствено проучване и да го предадеш, да наречем мислящ човек. Мислещият човек е този, който създава собствен продукт, а не този, който оценява по един или начин продукт на другия или го възпроизвежда и преразказва. И това е нещо, което тепърва трябва да се промени, особено ако искаме да създадем хора, които са адекватни на новите пазарни условия и на пазара на труда.
Писателката Весела Ляхова и Ивелина Атанасова от Digital Kids са в студиото на нашия ден. Още кратки минутки за нашия разговор. Да погледнем първо към една игра за емоционална интелигентност за децата, която Digital Kids прави, като продължение на всички тези алтернативи, за които си говорихме до момента.
Да, и като първа стъпка към промяната, от която всички ние се нуждаем. Всъщност, ние като общество, като родители и учители, някакси чакаме революцията и промяната в образованието, обаче те промените се случват стъпка по стъпка. Не изведнъж хоп и утре всичко е различно. Нашата игра е първата стъпка в тази посока. Уникална е по същността си. Работим по нея вече близо година и половина. Играта е направена така, че да може да се използва в клас от учителите или от дома от родителите. Развива емоционалната интелигентност и така наречената множествена интелигентност през призмата на критичното мислене, мислещите хора и хора, които могат да вземат решения и да мислят. Подходяща е за деца от 7 до 10 годишна възраст и е изключително забавна. Продължителността на играта е около 12 до 20 часа, така че с една кутия. Всъщност децата могат да се уплътнят времето и да бъдат ангажирани в продължение на почти една учебна година.
И да научат, предполагам.
Ами да, тя целта на играта е образователна и те освен това изследват себе си. Тествали сме вече с деца, докато я създавахме, направихме различни уъркшопи с деца, с около 60 деца, всички бяха изключително впечатлени. Аз съм два пъти по-впечатлена от резултатите, които дава играта 5 месеца по-късно.
Тук въпросът ми е преди да завършим с въпрос за системата. Разбира се, защото ние винаги казваме системата е виновна, но с какво точно е виновна системата? Колко успешен е моделът на Digital Kids за тези години? Колко вече години? Какви анализи имате и какво показва работата ви? Какви са резултатите?
Digital Kids съществува като инициатива 2 години, което лично за мен е изключително кратък период от време. За тези 2 години успяхме да разбуним духовете, да повдигнем обществените дебати по отношение на това как технологиите променят мисленето и светоусещането на съвременните деца, какви са конкретните стъпки в промяна на образователната методология, най-вече, които трябва да се направят. Издадохме 2 наръчника и тепърва ще издаваме още за аналогови родители. Как да възпитават и как да комуникират със своите дигитални деца. Наръчниците за 6 месеца са свалени от близо 3000 души. Организирахме 5 конференции, които са посветени още от около 3500, без да броя гледанията в YouTube на всички лекции.
Но на практика в системата?
На практика в системата ми е много трудно да кажа какво точно се е променило, защото ние само за миналата година сменихме 2 министерства на образованието. Тази година още 2 ще се сменят. Преди това се случиха други неща. Не можем да стоим и да чакаме да се случат толкова бързо промяната на институционално ниво, особено когато те толкова бързо се сменят. Затова стъпките, които предприемаме, са през призмата на неформалните образователни метрики и всички обучения за деца и учители, които правим, и те дават резултати, поне според цифрите.
Весела, за системата какво да кажем?
Системата, винаги знаем, срещу системата най-лесно се ругае, най-лесно се обясняват лошите резултати с системата. Бих искала само да добавя още едно едничко нещо, че привърженик съм на това, че в образованието трябва да се направи всичко възможно учениците да се научат да добият навик за четене. Четене на художествена литература. Моето дълбоко убеждение е, че художествената литература изгражда качествени хора и това е начина, по който можем да моделираме. Не съм против никакви иновации, напротив, колкото повече нови неща, толкова повече, надявам се, да има и повече резултати, да се размърда тази система, за да даде.
Това щях да кажа, ние сме свикнали да ги разделяме. Технологиите се разделят от четенето и литературата и така нататък.
Аз щях да добавя весело, понеже аз съм един изключително четящ човек, но много четящ човек и съм възпитала едно четящо дете. Впечатляват всички с книгите, които чете и темповете, с които чете. Да кажа статистика, която би била в помощ. Съвременните деца малко трудно посягат към книгата, не защото не искат или не могат да четат, а защото предпочитат дигиталните устройства, които са част от техния начин на живот.
Не, и те казват, в Google има всичко.
Да, обаче в Германия...
Имаме готови отговори.
В Германия са направили едно много интересно изследване, което аз обичам да цитирам и то показва, че 70% от децата, които са започнали да четат електронни книги, след това по изключително интуитивен начин продължават да четат хартиени книги. Тоест, ако ние обърнем призмата и вместо да им се караме, че не четат, просто им предложим дигиталната альтернатива на книгата, съвременните дигитални деца с радост биха станали ни четящи деца.
Никога не съм твърдяла противно.
Не, аз само казвам, че го допълвам, защото сме на една теза. Наистина беше по-скоро вметка.
Добре, с меки ръкавици или радикално трябва да се действа, когато се правят промени в образователната система?
Ами виж, аз съм маркетолог по професия и по призвание и аз смятам, че не можеш да правиш промени преди да си сигурен в каква посока отиваш и какво променяш. Така че за мен трябва да бъде първо стъпка по стъпка, с много ясно замерване на резултатите. Знаеш, че искаме да правим проучване. Това е една от целите на Digital Kids през 2017 година. Как точно да бъдат направени промените, черпейки опит от страни, където те вече са се случили. И освен това, трябва да се изгради една демонстрационна среда, което ние правим с Digital Kids Club и всички начинания с деца, които организираме, за да можеш да видиш какво се случва и да контролираш процеса на промяната.
Благодаря ви за това гостуване. Писателката Весела Ляхова и Ивелина Атанасова от Digital Kids.